Израилдин улуттук полициясынын өкүлү акыркы күндөрдөгү зомбулуктун өсүшү менен Байдендин визити ортосунда байланыш жок деп эсептейт. Орусиянын президенти Владимир Путин кыргызстандык Марат Исаевди Москванын метросунда аялга ыкчам жардам көрсөткөнү үчүн медаль менен сыйлады. Өлүмдөн куткарып калганы үчүн медалы полициянын сержанты Артем Каралюка да берилмекчи. Орусия Федерациясынын мамлекеттик сыйлыгы менен сыйлоо жөнүндө президенттин жарлыгы бүгүн укуктук маалыматтар боюнча расмий сайтка жарыяланды. 11 февралда Орус баш калаасындагы Красносельская метросунда жүргүнчү аял эсин жоготуп темир жолго кулап калган окуя болгон жерде Марат Исаев менен Артем Каралюк дароо жардам берип келе жаткан поездке карабай аялды куткарып калышкан. Казакстандын борбордук шайлоо комиссиясы 20 марттагы парламенттик шайлоого көз сала турган дагы 37 чет өлкөлүк байкоочуну каттады. Комиссиянын бүгүнкү билдирүүсүндө 19 киши КМШ миссиясынан, 8 Шанхай кызматташтык уюмунан, 7 түрк тилдүү өлкөлөрдүн ассамблеясынан жана 3 байкоочу Украинадан катталганы айтылат. Бардыгы болуп ушуну менен эл аралык уюмдардан 345 байкоочу аккредитация алды. Тышкы иштер министрлиги болсо 28 мамлекеттен 116 журналисти каттады. Парламенттик шайлоо жергиликтүү шайлоо менен чогуу өткөрүлмөкчү.
Чоң рахмат. Аба ырайын айта кетейин. Эртең 10 мартта түнкүсүн жаан чачын күтүлбөйт. Күндүз Чүй, Талас, Ош, Жалал Абад жана Баткен облустарынын айрым жерлеринде жаан, тоолорго кар жаашы күтүлөт. Абанын табы Чүйдө түнкүсүн 4-9 градуска чейин жылыса, күндүз 16-21 градус жылуу. Таласта түнкүсүн 3-8, күндүз 15-20. Баткенде болсо түнкүсүн 9 градуска чейин жылыса, күндүз 22 градуска чейин жылуу болот. Ош менен Жалал Абадта түнкүсүн 10 градуска чейин жылыса, күндүз 18-23 градуска көтөрүлөт. Ысык көлдө түнкүсүн -2-+3 градуска чейин жылуу болсо, күндүз 10-15 градус. Ал эми Нарында түнкүсүн -5 градуска чейин сууса, күндүз 10-15 градуска чейин кайра көтөрүлөт. Ал эми Бишкекте түнкүсүн жана күндүн 1-жарымында жаан чачын күтүлбөйт. Күндүн 2-жарымында бир аз жаан жаашы мүмкүн. Абанын табы түнкүсүн 7-9, күндүз 18-20 градус. Кадырман угарман, бүгүн коомдук телеканалда ыңгайсыз суроолор программасы кетээрин эсиңизге сала кетейин. Анда эмне темалар козголот, кийинки жарыядан угалы.
Кыргызстанда бирдиктүү оппозициялык күч деп аталган кыймыл түзүлдү. Саясий айдыңдан четтеп калган саясатчыларды кандай кызыкчылыктар бириктирди? Оппозициялык курама топту чын эле элдин көйгөйү ойлондурабы, же кайра эле бийликке келүү кыял азгырып жатабы? Деги эле коомчулук азыр оппозициянын табиятын кандай түшүнөт? Азаттыктын ыңгайсыз суроолор телепрограммасынын бул жолку коногу мурдагы ички иштер министри, бирдиктүү оппозициялык күч кыймылынын мүчөсү Өмүрбек Суланалиев жана жогорку кеңештин депутаты Рыскелди Момбеков. Түз эфирдеги программаны бүгүн кечки саат 6:25 коомдук телеканалдан көрүңүздөр.
А биз уктуруубузду улантабыз. Орусияда бүгүн Украинанын аскердик учкучу Надежда Савченконун соту аяктап, өкүм угузуу 21-22 марттарга белгиленди. Соттогу акыркы сөзүндө Савченко эгер өкүм угузуу бир жумадан кеч калса, кургак ачкачылыгын уланта берерин айткан. Адвокаттары 4 марттан бери кургак ачкачылыкта отурган Савченконун саламаттыгы күн санап начарлап баратканын айтышууда. Бул арада эл аралык коомчулук Орусияны аны бошотууга чакырды. Толугураак Шайырбек Эркин уулунан угалы.
Орусиянын Ростов облусундагы Донецк деп аталган чакан шаарда бүгүн соңуна чыккан сотто Надежда Савченко украин гимнин созуп, аны тарапкерлери да коштоду. Соттогу акыркы сөзүндө ал Орусия сотун да, анын өкүмүн да тааныбасын айтуу менен темир тордун ичиндеги отургучтун үстүнө чыга калып, судьяларга оң колунун ортоңку манжасын көрсөттү. Мен тагылган айыпты да, өкүмдү да Орусиянын сотунда тааныбайм. Эгер мени айыптаган өкүм чыкса, апелляция болбойт. Мен бүт демократиялык сивилдүү дүйнө Орусия адам укуктары менен эл аралык укукка түкүрүп, өз билгенин кылган диктатор жана тоталитардык өлкө экенин түшүнүүсүн каалайм, деп айтылган эле Савченконун буга чейин таратылган акыркы сөзүнүн текстинде. 34 жаштагы Надежда Савченко 2014-жылдын июлунда Украина чыгышындагы урушту чагылдырып жүргөн орусиялык эки журналисттин өлүмүнө алып келген миномет улуттук аткылоонун координаттарын түздөп турган деп айыпталууда. Мамлекеттик айыптоо ага адам өмүрүнө кол салуу жана Орусия чек арасынан мыйзамсыз өтүү боюнча расмий айып тагып, соттон аны 23 жылга эркинен ажыратууну жана 100 000 рубль өлчөмүндө айып салууну сураган. Савченко өзү Украинада орусиячыл жикшилер тарабынан кармалып, Орусияга күчтөп өткөрүлгөнүн айтып келет. 9 мартта акыркы сөзүн айткан Савченко соттон өкүмдү тез арада чыгарууну сурап, эгер өкүм угузуу 1 жумадан ашык убакытка белгиленсе, кургак ачкачылыгын уланта берерин айтты. Бирок сот өкүм угузууну 12 күндөн кийинкиге 21-22 мартка белгиледи. Өкүм узун болгондуктан аны угузууга 2 күн керектелчүдөй. Савченко 3 марттагы сотто акыркы сөз берилбей, сот жылдырылганына нааразылык иретинде 4 марттан тарта кургак ачкачылык жарыялаган. Кургак ачкачылык эч наар албай суу ичүүдөн да баш тартуу дегенди түшүндүрөт. Адвокаттардын аны ден соолук жана өмүр үчүн кооптуу бул кадамдан кайтаруу аракеттеринен буга чейин майнап чыккан эмес.
В связи с тем, что голодовку она не прекращает.
Кургак ачкачылыгын токтотпогондуктан анда бүгүн жаңы симптомдор байкалды. Жүрөк иштеши начарлап, дарыгерлер ага тахикардия деген диагноз коюшту. Дене табыда жогору болуп жатат. Ошого карабай, бүгүн ал сотто акыркы сөзүн айтууга күчү жетти.
Выступить с последним словом.
Деди адвокат Николай Полозов журналисттерге. Савченконун дагы бир адвокаты Марк Фейген бул иш башынан эле саясатташкан иш болгонун айтып, эми орус тарап аны актаган өкүм чыгарып же жаза мөөнөтүн Украинада өтөөгө жиберип койсо акылдуу иш болмок деп эсептерин билдирди. Адвокат Николай Полозов буларды кошумчалады.
Если российская власть внятно.
Эгер орус бийлиги надеждага жакын арада аны мекенине кайтаруу чечим кабыл алынары тууралуу айтса, биз ал ачкачылыгын токтотот деп үмүттөнүп турабыз. Андай болбосо өкүм угузганга чейинки 2 жумадай аралыкта кургак ачкачылыкта отурган адам чыдай албайт. Ал же күчтөп тамак жедирүүгө кабылат же өлөт.
Николай Полозов кийинчерээк журналисттерге сот 21 мартка чейин Савченконун апасы менен эжесине жолугушууга жана Украин дарыгерлерине анын абалын карап турууга уруксат бербегенин билдирди. Батыш бул сот жараянын катуу сындоодо АКШ вице-президенти Джо Байден 8 марттагы билдирүүдө 20 айдан бери Савченко Украинанын улуттук ар намысынын жана күчүнүн символуна айланды деп белгилеп, Кошмо Штаттар Орусияны туура жолду тандоого, бардык айыптоолордон баш тартып, аны дароо бошотууга үндөйт деди. Ушул эле күнү Киевде жүздөгөн киши Орусиянын элчилигине жүрүш жасап, Савченконун бошотулушун талап кылышты. Мындай акциялар башка өлкөлөрдө, анын ичинде бүгүн Кыргызстанда да өттү. Надежда Савченко 2014 жылдын жайында Украина чыгышындагы Луганск облусунда кармалган. Ошондон бери ал эки журналисттин өлүмүнө катышы бар деген шек менен Орусияда тергөө абагында отурат. Савченко күнөөсүз экенин жана орусиячыл жикшилер тарабынан кармалганын кийин алар аны Орусияга күчтөп өткөрүп бергенин башынан бери эле айтып келет. Украин бийлиги да ал күнөөсүз экенин, чек арадан орусиячыл жикшилер уурдап кеткенин билдирген. 34 жаштагы украин учкучу Орусияда абакта жатканда Жогорку Радага депутат болуп шайланган. Украинада аны өз элинин баатыры катары санашат. Шайырбек Эркин уулу, Азаттык, Прага.
Савченконун бошотулушун талап кылып, дүйнөнүн бир топ өлкөлөрүндө активисттер акцияларды өткөргөнүн айтты. Алардын арасында Кыргызстанда, Бишкекте жарандык активист Өндүрүш Токтонасыров дагы Орусиянын Кыргызстандагы элчилигинин алдында акцияга чыккан болчу, бирок анын плакатын кимдир бирөө айырып кетти. Өндүрүш Токтонасыров Азаттыкка курган маегинде ал Савченкону эмне үчүн колдоп чыкканын айтып берди. Эмесе маекти Самат Жумакадыров уюштурду. Угалы.
Ушу менен экинчи ирет жанагы украиналык баатыр летчик кыз Савченконы укугун коргоп тиги Орусиянын элчилигинин алдына чыккан Надежда Савченкога эркиндик, боштондук деп анан турганыма бир 15 мүнөттөн кийин эле орто жашап калган орус келип туруп фашист деп кыйкырып үнүм болушунча теминеп титиреп калтырап менин плакатымды айырды, кол көтөргөнгө чейин барды.
Анан бүгүнкү сизди мына ушул плакатыңызды айырып атканда жанында милициялар унчукан жокпу?
Укук коргоо органдарынын кызматкерлерине кайрылдым. Ошол алар мага эле тийишип аткан, орустан мурун эле кетиңиз, баягы эле келбедиңиз деп. Ал менин өзүмдүн ишим, мен канча жолу чыгам, өзүмдүн пикирим, мен тиги айтайын деп атам.
Сиз өзүңүз канчалык ишенип атасыз? Үнүңүз жок дегенде ушул элчиликке жеткенине кандайдыр бир ишенип атасызбы? Элчиликке жетип атканына, андан ары мисалы үчүн дагы өйдөрүп жетерине?
Бул оюнчук эмес да, дүйнөлүк коомчулук Надежда Савченкога боштондукту атса, эмне көрбөйү, тиги жанагы видео записи турат. Дорогой товарищ, что вы хотите, приходите, давайте, мындай цивилизованный мамыле жатап, мени менен маектеш болму, пикирим дагы угуп, анан бейгөрдүмдү жок, көйгөрдүмдү жок, ип келгенде мамыле жатабайчы, чыкпайт. Турам 1-2 саат, милициялар болсо кетпейт, алар унчукпайт. Бул эмнени көрбөйт? Онун сенин дипломаттарынын өздөрүнүн маданиятсыздыгын.
Айрымдары сизди акча алган же акча үчүн эле ушинтип нааразычылык акцияларын өткөрүп атат деп атат. Сиздин жообуңуз кандай?
Ой, аларга көнүп бүткөн эме Самат иним, көнүп бүткөн интернетте окуп атам, айтып атам, эми мындай оро ит үрөөрүп келген жүрө берет деп жакында эле жаттым. Бир кыргыз тилинин кыздары жатыптыр, тебе дело нечего. Эми муну наверное заплатили деп. Алар биринчи көрүшүн далилдеп берген да. А мен Кудай алдында акмын. Мен чындык үчүнмүн. Мен надежданын кармандыгына таң берем да, айткан сөздөрүн караңызчы. Эгерде мага акыркы сөз берилбесе, Орусиянын прокурорлору сот бийлигиндегилер менин антымды, катымды, менин пикиримди өлгөндөн кийин угасыңар деп атат. Бул эмне деген сөз? Көрдүңүзбү?
Савченконун соту ушул аяктаганы маалымдалып атат. Эми өкүм 21-22 март күндөрүнө калды деп атышат. Кандай чечим чыгат деп атасыз сиз?
Эми чечим эми тиги жана прокурордон сурагандай эле калат. Бирок надежда мерт болуп калышы мүмкүн. Ошон үчүн кеч болгон кезде Путин дүйнөлүк коомчулуктун пикирин эске алып бир гумандуураак иш аракеттерге барса болмок.
Азыр ошол өзүңүз айтмакчы, дүйнө жүзү Украинага тилектештик билдирип, Савченкону бошотуу талабын Орусияга коюп жатышат. Эми айтсаңыз, ушундай акцияларды Орусия деги эле сиздин оюңузча көңүлгө туюп атабы?
Алар көрүп билип эле турат, бирок пусть чоп апа мындай унчукпас позицияны ээлейт, бирок баарын көрүп билип эле турушат. Надежда Савченко деген өз элинин көз карандысыдыгы, өз элинин келечеги үчүн тайманбай күрөшкөн бир баатыр. Мен ага соктанам.
Деди жарандык активист Өндүрүш Токтон Асыров Азаттыкка маегинде. Кадырман угарман, сиз Азаттыктын кечки берүүсүн угуп жатасыз. Аны мен Али Токтокунов алып баруудамын. Уктуруубузду улантып, кийинки бөлүккө өтөөрдүн алдында жаңылыктарга кыскача токтолуп өтөлү. Иран бүгүн дагы баллистикалык 2 ракета сынады. Жергиликтүү маалымат каражаттары ал өлкөнүн түндүгүнөн 1400 километрдей алыс жайгашкан буталарга атылганын маалымдады. Талибан согушкерлери Ооганстандын түштүгүндөгү Гилмен чөлкөмүндө полициянын жана чалгындоо кызматынын кеңселерине чабуул коюшту. Кыргызстанда экстремисттик материалдарды камтыган сайттарга бөгөт коюу сунушталууда. Бул мыйзамды Жогорку Кеңештин депутаты Улан Уюзбаев сунуштап чыкты. Улуттар уюму Сирия өкмөтү менен оппозициянын тынчтык сүйлөшүүлөрүн 14 мартка чейин баштоону көздөп жатышат. Бишкек шаардык мэриясынын Азаттыкка кабарлашкандай 10 мартта шаардык республикалык штабтын жыйыны өтөт. Анда Бишкек жылуулук электр борборунда өтчү жыйынга электр берүү Бишкекке жылуулук берүү маселесин талкуулашат. Барман, сиз Азаттыкты угуп жатасыз. Биз эми 6:30 берүүбүздө эмне болорун айта кетели. Мына заман алдыга жылган сайын үй шартында бала багуучуга жана үй кызматчыга суроо талап өсүүдө. Билинбегени менен мына ушул базарда эмгек кылган кишилердин жада калса көбүнчө айымдардын саны өсүүдө. Мына ушул тууралуу кенен айтып беребиз. Аларга канча төлөнөт, деги эле шарттар кандай түзүлгөн, мына ушуга кулак салсаңыз болот. Азыр эми уктуруубузду улантабыз. Улуттук статистикалык комитети Кыргызстанды туруктуу байырлаган улуттардын сандык көрсөткүчүн жарыялады. Ага ылайык элдин 73% кыргыздар түзөт экен. Орус улутундагылар азайган болбосо көрсөткүчтө башка улутту деле өзгөрүү жок. Былтыр жыл этегинде Кыргызстанда калктын саны 6 миллионго жетти деп кабарланган болчу. Анткени менен социологдор мамлекеттин демографиялык саясатынын жоктугунан калктын санында жетиштүү өсүү болбой жатканын айтышууда. Ушул темага кененирээк Элнура Бейшенбек кызы токтолот.
Кыргызстандын 6 миллионунчу ымыркайы былтыр 25 ноябрда Ош шаарындагы төрөт үйүндө жарык дүйнөгө келген эле. Бийликтегилер элдин саны көбөйүп жатканын айтып чечекей чеч болгон. Бирок улуттук статистикалык комитеттин соңку маалыматы өсүү андай деле чоң эмес экенин көрсөттү. Кыргызстандын эгемен тарыхында экинчи эл каттоо 2009-жылы жүргүзүлгөн. Анда өлкөдө жашаган элдердин 71% кыргыздар түзгөн. Улуттук статистикалык комитеттин маалыматы боюнча 7 жылдын ичинде, тактап айтканда 2016-жылга чейин өсүү 2% болуп, азыр 73% жетти. Саны боюнча экинчи орунда өзбек улутундагылар турат. Алар 2009 жылы 768405 болсо, азыр 878615 болуп көбөйгөн. Жалпы калктын санынан алганда 14.3%, 14.6% болуп жогорулаган. Үчүнчү орунда турган орус улутундагылар тескерисинче азайган. Мисалы 2009 жылы 419583 болсо, 2016 жылы алардын саны 360580 болуп 7.8%-6% түшкөн. Ал эми казак, уйгур, дунган жана башка улуттардын санында кескин деле өзгөрүү жок. Социолог Самар Сыргабаев улуттук статистикалык комитеттин маалыматын азаттыкка талдап берди. Анын пикиринде 7 жыл ичинде кыргыздардын санынын 2% көбөйгөнү улут өзгөрүү болду дегенди туюндурбайт.
Эл аралык масштабты карап көрсөк, азыр Кыргызстан 1000 адамга төрөлгөн балдардын саны боюнча 80-90 орундарда турат. 90-жылдарга салыштырмалуу өсүш бар. Төрөлүүнүн суммардык коэффициенти деген. Башкача айтканда, бул бир аял өмүр өткүчө канча бала төрөйт дегенди билдирет. Мисалы 90-жылдары бул 2 балага чейин төмөндөгөн да, бир кыргызстандык аял өмүр бою өткүчө 2 баланы гана төрөп калган десек болот. Ал эми азыркы 2016 жылга карата бул көрсөткүч 3 чейин көтөрүлдү. Бул кубандырат, себеби төрөттүн суммардык коэффициенти ушул 1-муун, 2-муунду канчалык деңгээлде алмаштыра алат. Жөсө кыздар өзүнүн энесинин муунун канчалык толук деңгээлде баса алат дегенди түшүндүрөт да.
Самар Сыргабаев мамлекеттин демографиялык саясатынын жоктугунан элдин саны жетиштүү көбөйбөй жатканына токтолду.
Биздин негизги байлыгыбыз адамдар деген идеяны кармана турган болсок анда бул өсүш өтө эле аз. Мисалы мен ушу акыркы 25 жылдык суверендүүлүк мезгилинде бийлик тарабынан демографиялык саясат деген терминди сөздү уга элек. Максаттуу демографиялык саясат жүрө элек бизде. Жаш үй бүлөлөрдүн бала төрөгө байланышкан жүрүм турму. Бул экономикалык факторлорго түздөн түз байланыштуу болот. Элементардуу эле үй жай маселесинин чечилбеши, айлык акылардын төмөндүгү сыяктуучу мисалы экономикалык факторлор. Буга түздөн түз төрөлүүнүн деңгээлин төмөндөтүүчү күчтөрдүн катарына кирет.
Азыр калктын саны боюнча Статистикалык комитет менен мамлекеттик каттоо кызматынын маалыматында айырмачылык чыгып жатат. Аталган кызматтын төрагасы Тайырбек Сарпашев эмнеге алар 750,000 адамга аз көрсөтүп жатканы тууралуу азаттыкка түшүндүрмө берди.
Мамлекеттик статистика комитетинин 6 миллиондук жараны боюнча күмөн жаратпайбыз. 6 миллион жаран Кыргызстан жашап аткандыгы анык, бирок биздин системада, мамлекеттик каттоо кызмат системасында 5,250,000 адамдын маалыматы бизде бар. Каерде болушу мүмкүн? Айрымдары дагы деле өз Россияда 10-15 жылдан бери келе элек, алардын бир бөлүгү ушул жакта мындай системабызга кире элек болуп атат. Аны биз толук кандуу катташыбыз керек. Андан сырткары мына биз билим берүү министрлиги менен мен жакында эле сүйлөштүм. 1-апрелден баштап 25 майга чейин бүтүндөй ушул мектепте окуп аткан окуучулар 7 жаштан баштап 17 жашка чейинки 1,020,000 окуучу бар экен. Ошонун баардыгын биз цифралык вариантка өткөзөбүз, электрондук форматка өткөзөбүз. Айрымдары ата энеси Россияда жүрүп, балдар биякта окуп атканда катталбагандар бар, системада жоктору бар, ошонун ичинен чыгышы мүмкүн жана 6 миллионго жетпей атканы. Андан сырткары биз 1-июнга чейин жаңы төрөлгөн балдардан 7 жашка чейинки балдардын бүт баардык документтерин дагы электрондук форматка өткөзөлү деп чечтик.
Эгемен Кыргызстандын тарыхында алгачкы эл каттоо 1999 жылы жүргөн. Анда жалпы элдин саны 4,852,000 ашат деп эсептелген. Өлкөдө 5 миллиончу наристе 2002 жылы төрөлгөн. Экинчи эл каттоо 2009 жылы болгон жана элдин саны 5,360,000 чукул деп көрсөтүлгөн. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Мына ушинтип бул жерде элдин санын тактоо таш пиши жүрүп жаткан мезгилде Орусияда, тагыраагы Москвада кыргызстандык документтерди кыргызстандыктарга же болбосо башка эле чет өлкөлүктөргө жасалма документ жасап кыргызстандыктардын санын жасалма көбөйткөндөр көбөйүүдө. Мына жакында эле ошондой топтун бирөө 5 адамдан турган топ кармалды. Бул тууралуу кененирээк Замира Кожобаевадан уксак.
35 жаштагы Кутманбек Кариев бир нече жыл мурун Москвада иштеп жүрүп, былтыр Кыргызстанга келген. Бул жердеги иштерин бүтүрүп, кайра Москвага кетейин десе, кара тизмеде болуп чыккан.
Кечинде иштен чыгып, 11:30 берди. Чыгып келатканда, метродон чыкканда, милициялардан мага полициялар. Анан ошо документ текшерди, разрешениени көрдү, отделенияга текшерөбүз деди. Анан ошо разрешение фальшивый деп жиңгетишти. Анан кийин сүйлөштүк, эптеп 5000 алып бердим болдорду. Сен истеке кылбайбыз деген. Кыргызстанга келдим, анан кайра кетип атканда черный списокко түшүп калсын деп коет, өткөрүүгө коет. Фашивый расчение менен жүргөнсүң. Фашивый эми балдар жасап бердим да ушул жерде кыргыз балдар. Таза дегенде отвечаю деп жасап беришкен.
Орусияда мигранттар үчүн жасалма документти ардап шугулданган топтордун ар бири экени айтылып келет. Жакында эле эмгек мигранттары үчүн жасалма документтерди даярдаган кылмыштуу топ Орусиянын күч кызматтары тарабынан кармалган. Алар Москвадагы кыргыз элчилигине жакын жерде иштеп, туулгандыгы тууралуу күбөлүккө тиркеме, нотариалдык документтерди, кайрылман тууралуу күбөлүктөрдү жасап сатып келишкен. Москвадагы кыргызстандык мигрант Азизбек Асабаланын айтуусунда, акыркы убактарда өзгөчө жасалма документтерди ардагандар көбөйдү. Алар Кыргызстандын ички паспортунда жасап жүрүшөт.
Жасалма документ менен иштегендер өтө көп. Анын арасында кыргызматтар дагы бар. Арзаныраак бүтөт, бат бүтөт анан. Калаган дарекке койдуруп жасап алсаңыз болот. Калаган сүрөттөрдү чаптап, кала берсе кыргызстандын айди картасында жасап алып саткан учурлар кездешет. 5000 рублге чейин.
Азырынча тергөө кызыкчылыгына байланыштуу 5 кишиден турган кылмыштуу топтун мүчөлөрүнүн аты-жөнү тууралуу маалымат берилбей жатат. Кармоо учурунда алардын кылмыштуу ишке байланыштыгын тастыктаган далил заттар алынып, Орусиянын мыйзамы боюнча кылмыш иши козголгон. Далил заттардын ичинде мамлекеттик каттоо кызматынын калкты жана жарандык абалдын актыларын каттоо департаментинин мөөрү бар. Мындан тышкары Орусиядагы кыргыз элчилигинин башкы консулдугунун, ошондой эле Кыргызстандагы Иса Ахунбаев атындагы медициналык академиянын да мөөрү жүрөт. Москвада мыйзамдуу түрдө мигранттарга керектүү документтерди даярдаган Роспартнер ишканасынын жетекчиси Руслан Эшимовдун айтымында, мындай жасалма документ даярдаган ортомчулардын ишин аларга кайрылган адамдар жүргүзүп жатат.
Негизи соттолгон эмес деген справка, СВР, аялы жок деген справка, алар берилбейт. Алардын баардыгы либо посольствонун өзүнөн берилет, либо Кыргызстандан ЗАГСыдан же болбосо УВД-дан берилет да. Буларды биз бере албайбыз. Например, мен даже баасын теңдей албайм, мен бере албайм. Мен как кадровое агентство 3 айлык регистрация жасайбыз. 850 эле сом. Же болбосо келери менен бир жумушка орноштурган болуп, 1 жылга регистрация жасайбыз. 1500 эле сом. Бая, например, арзан эле, а тиги фальшивыйлар деле именно ушундай эле 1500-2000 тегерегинде жасап атышат.
Кыргызстандын Орусиядагы элчилигинин аракети менен мындай жасалма документти ардоо менен шугулданган кылмыштуу топтор буга чейин да бир нече жолу кармалган. Ошондой эле 9 мартта Ички иштер министрлигинин Орусиядагы өкүлчүлүгү Москванын күч кызматтары менен биргеликте жасалма документти ардаган кыргызстандык дагы бир топту кармашканы кабарланды. Бишкектен Замира Кожобаева.
Уктуруубузду улантып, эми илим жана технология жаңылыктарына келели, аны кесиптешим Амирбек Азам уулу даярдаган.
Лиссабон университетинин окумуштуусу Диего Саес Гомес жана анын шериктери моделин түзгөн прогнозго караганда чоң жарылуу бүгүндөн тартып 2,8 миллиард жыл кийин болушу ыктымал. Бул ааламдын азыркы жашынын 1,2 бөлүгүнө барабар мезгил. Бул теория боюнча күн дагы 5 миллиард жыл өчпөйт. Буга чейинки прогноздор боюнча чоң жарылуу 22 миллиард жылдан кийин гана болушу ыктымал эле. Башка дагы бир прогноз боюнча чоң жарылуу же кыямат кайым эсеп жетпеген чексиз убакыттан соң болушу ыктымал. Андай болгондо чоң жарылуу болбойт, бирок аалам жөнөлүп өлүшү мүмкүн, дейт Диего Саес Гомес. Митсубиши электрик компаниясы аба дисплейин жасады. Асманга жипсиз жана мыксыз асылган экрандын туурасы 86 сантиметр, бийиктиги 112 сантиметр, диаметри 142 сантиметр. Көк асманда көрүнчү сүрөт, аны карап турган адамга перпендикулярдык абалда жайгашкан экран күзгү аркылуу чагылдырылат. Адам менен экрандын ортосунда нурду бөлчү оптикалык айнек жабдык орнотулат. Ал жарыктын агымын экиге бөлүп турат. Натыйжада эки башка сүрөт пайда болуп, ал күзгүдөн чагылат да сүрөт асманда булуттай калкып, жипсиз илинип тургандай болуп көрүнөт. Адамдар абада илинип турган картинага көңүл бура албайт, себеби анын кайда турганын аныктаганга мээнин кубаты жетпейт. Ошон үчүн сүрөт кыймылсыз экранга да проекция болот. Адамдын мээси адегенде ошол сүрөттү көрүп, андан кийин асманда илинип турган образды көрөт, дейт долбоордун башчысы япониялык окумуштуу Хиротсугу Ямамото. Мындай асманга илинген реклама же сүрөттөр 2020 жылдан тартып стадиондордун жана көчөлөрдүн үстүнө орнотула баштайт деп жормолдонууда. Рак менен атайын машыккан клетка согушат.
Кесел адамдын организминен иммундук системанын клеткаларын алып, аларды коркунучтуу ооруларды пайда кылчу шишиктердин чабуулун артка кайтарууга үйрөтүп машыктыруу рак менен күрөшүүнүн эң болочоктуу жолу. Бул ачылыш тууралуу АКШнын Фред Хучинсон атындагы рак тизилдөө борборунун окумуштуулар тобу жарыя кылды. Жаңыкма менен даарыланган кеселдерде эски учулдарга ылайык даарылангандарга салыштырмалуу рактын өнүгүүсү азайган жана кеселдердин айыгуусу 93% көбөйгөн. Рак азыр негизинен химиотерапия, радиотерапия жана хирургиялык операциялар аркылуу даарыланат.
Амирбек Азамулунун илим жана технология жаатындагы жаңылыктарын уктуңуз. Эгер буларды шашпай отуруп окууңуз келсе, анда Азаттык чекит кейжи сайтына баш багыңыз.